jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. George Bush fton se Ediun dhe Thaçi në shtëpinë e bardhë më 21 korik. Kosova merr 1.2 miliard euro nga konferenca e donatorëve, sasi kjo më vogël se kërkesa e qeverisë. Bashkimi Evropian kërkon efikasitet nga qeveria e Kosovës.
Of course it's important that
është e rëndësishme që qeveria e Kosovës të siguroj se çdo euro do të shpenzohet me efikasitet në fushat e energjisë, arsimit dhe zhvillimit social, tha Eurokomisioneri Olli Rehn. 192 vjet burg për 17 të akuzuar për ngjarjen e Brodecit, familjarët e BDI-a kundështojnë vendimin. Bosnia përkujton 13 vjetorin e masakrës së Srebrenicës. Libani krijon qeveri të unitetit kombëtar, përfshihet dhe Hezbollahu, e quajtur organizat terroriste nga Washingtoni. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Fillimisht do të ndalemi në Bruksel, ku sot është zhvilluar konferenca e donatorëve, e cila ofroi 1.2 milion euro për Kosovën. Konferenca është cilësuar si sukses nga kryeministri i Kosovës dhe Komisioni Evropian. Megjithatë, kjo shumë është më e vogël se kërkesa përfunde që ka paraqitur Prishtina zyrtare. Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania ishin kontribuesit kryesor. Vendet e BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën nuk dhanë asnjë ndihmë në konferencën e sotme. Nga Brukseli, Holsiti sjell Agustin Palokaj.
Konferenca e donatorëve për Kosovën ka përfunduar sot në Bruksel me konstatimin se donatorët janë zotuar për 1.2 miliard euro për ndihmë financiare e Kosovës në periudhën e ardhshme 3-vjeçare. Siç ishte pritur, donacionet më të mëdha u premtuan nga Bashkimi Evropian që në mënyrë të përgjithshme mbërrin shifrën prej 800 milion eurosh. Në fakt, kjo shifër është në përmbledhje e donacionit që ka premtuar Komisioni Evropian prej 0.5 miliardi euro dhe shtetet antare individualisht. Donacioni më i madh nga një shtet do të jetë ai amerikan me prej 400 milion dollarësh, ndërsa pas amerikanëve janë Gjermania, e cila ka premtuar 100 milion dhe shumë shtete tjera që kanë premtuar, si për shembull Norvegjia 48 milion. Luksemburgu 30 milion, Britania e Madhe 32 milion, Holanda 16 milion, Danimarka 15, Suedia 21 milion dhe kështu me radhë. Ka patur edhe institucione tjera si Banka Botërore që ka premtuar 25 milion euro dhe premtime nga vendet më të vogla që janë më të vogla, por që të gjitha hynë në këtë shuaz prej 1.2 miliard euro është premtuara. Por, si stanë disa herë zyrtarët e Komisionit Evropian, thonë në Bruxelles, këto janë zotime që do të realizohen vetëm duke respektuar rregullat strikte të menaxhimit të parave sipas rregullave të BE-s. Natyrisht, si sta sot edhe komisioneri i qeverisë së Olli Rehn, donatorët do të jenë të kujdesshëm për mënyrën se si shpenzohen paratë e taksa paguesve evropian. Prandaj kërkojnë edhe nga qeveria e Kosovës dhe autoritetet e Kosovës që të kenë parasysh se kjo është një sfidë e madhe për ta dhe se duhet të të shpenzohet në mënyrë të duhur pa rastet korrupsionit. Kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, tha se qeverisja e mirë që është vendosur në Kosovë, siç e shpreh ai, ka bërë të mundur që donatorët të kenë besim se nuk do të ketë keq përdorime. Thaçi tha se qeveria do të ketë politikën e zero tolerancës ndaj korrupsionit dhe krimit në rastin e shpenzimit të këtyre parave dhe se qeveria do të bëjë çmos që donatorët të mbajnë besimin në Kosovën. Zyrtarët e Bashkimit Evropian thanë se ndihma financiare për Kosovën do të ketë ndikim edhe në stabilitetin e Kosovës, sepse asistenca sociale gjithmonë ka të bëjë me mirëqenien e njerëzve dhe kjo ndikon edhe në siguri. Shumë diplomatë në BE kishin paralajmëruar se të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian do të jenë unike për të ndihmuar Kosovën. Megjithatë, përpos shumës që është premtuar nga Komisioni në emër të gjitha shteteve, disa shtete që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës sot kanë marrë pjesë në konferencë vetëm si vëzhgues, pa folur dhe pa premtuar para. Ndonse ky nuk u pas një problem nga organizatorët e konferences, diplomatët pohojnë se kjo dëshmon edhe një herë se Bashkimi Evropian nuk është thërsisht unik sa i përket njohjes së statusit të pavarësisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Prishtina zyrtare ka mirëpritur rezultatin e konferencës së donatorëve në Bruksel. Presidenti Fatmir Sejdiu ka falendëruar kontribuesit. Nga dëshmëria e shteteve për të ndihmuar Kosovën është përshëndetur dhe nga përfaqësues të opozitës, të cilët tani sugjerojnë qeverisë që të shfrytëzojë në mënyrë racionale këto mjete. Nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu ka falendëruar Shtetet e Bashkuara, Komisionin Evropian dhe shtete tjera që në konferencën e donatorëve premtuan 1.2 miliard euro për Kosovën. Presidenti ka cilësuar konferencën si një impuls shumë të rëndësishëm për zhvillimin e Kosovës. Ai ka thënë se qeveria e Kosovës, nivelet e ndryshme të pushtetit dhe agjencitë e ngarkuara për të realizuar projektet që do të gëzojnë mbështetjen financiare të përfituar në konferencën e donatorëve, do të jenë përgjegjës dhe të përgjegjshëm para të gjithëve. Në radhë të parë, siç ka thënë ai, para dhuruesve dhe popullit të Kosovës për mënyrën se si shpenzohen mjetet e dhuruara.
Duhet dihet ecja e çdo euros. Për arsye se ajo është tepër e nevojshme që të kemi një kthim pozitiv të atij investimi.
Presidenti Sejdiu ka thënë se Kosova ka nevojë për asistencë makroekonomike, e cila në radhë të parë pritet nga vendet e Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Në anën tjetër, edhe përfaqësues të opozitës janë shprehur të kënaqur me premtimet e dhëna në konferencën e donatorëve. Ibrahim Akolli nga Alianca Kosova e Re shprehet se pritjet e institucioneve të Kosovës për 1.4 miliard euro pothuajse janë arritur. Por ai thot se qeveria tani duhet të tregohet e përgjegjshme dhe të jap llogari për të gjitha shpenzimet e këtyre mjeteve.
Tashmë nevojitet një veprim konkret institucioneve të Kosovës që këto mjete të shkojnë pikërisht në ato vende të cilat për cilat janë ofruar dhe gjithsesi të krijohen edhe mekanizma të mirësjellë të cilët do të ndikshyrin secilin xhem të shpenzuar, xhem të taksa paguesve të vendeve mike.
Makolli propozon që kuvendi të krijojë komisione të posaçme që do të mbikëqyrin harxhimet e këtyre mjeteve. Kjo, sipas tij, ka qenë edhe kërkesë e miqve ndërkombëtar, të cilët kanë këmbgulur që mjetet e donatorëve të mos keq përdoren. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ndërkohë, ekspertët e ekonomisë në Prishtinë kanë mirëpritur kontributet e konferencës së donatorëve, por theksojnë se mënyra e përdorimit të tyre është sfida më e madhe për qeverinë. Mendimet e ekspertëve sjell kronika nga Prishtina e Nadia Ahmetit.
Mjetet e fituara nga konferenca e sot me donatorëve do të jenë një sfidë dhe test për institucionet e Kosovës për mënyrën e menaxhimit të tyre. Kështu pohojnë ekspert kosovar për çështje ekonomike, sipas të cilëve fondet e fituara nga kjo konferencë duhet të menaxhohen në mënyrë efikase për projektet të cilat ndikojnë në përmirësimin e standardit jetësor të qytetarëve. Agim Shahinu, dhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, nuk është optimist edhe pas konferencës e donatorëve, rezultatet do të vërehen për një periudhë afat shkurtër. E rëndësishme sipas Shahinit është që fondet e fituara të shfrytëzohen për zbutje në gjendje sociale përmes investimeve në sektorin privat.
Nëse këto para futen në një formë apo një tjetër në sektorin privat do të zhvillohet dhe këto para kur nuk do të jenë të humbura nga donatorët, sepse do të gjenerojnë vende të reja të punës dhe Kosova do të kalojë nga një asistencë sociale në një zhvillim ekonomik.
Bedri Silmani pohon se përmes donacioneve nuk mund të ketë zhvillim ekonomik.
Ne duhet kemi të qartë dhe duhet kemi të respektuoshëm. Gjitha mjetet të cilat vinë nga donacionet janë mjete të cilat jipën për shkak se gjendja ekonomike, gjendja përgjithshme në Kosovë, shtetit të ri do të është mjaft e pavolitshme. Dhe se këto mjete janë dhëtë një ndihme vogël për këtë arsye dhe duhet me i respektuesit tila. Duhet mu largu për iluzioneve se këto mjete kanë me gjitë ndonjë zhvillim dhëtë ekonomik.
Por, Agim Shahini thotë se kjo konferencë nuk do të ndikojnë në jetën e qytetarve për shkak se pjesa me ma dhe fondit e fituar do të shkojnë në pagimin e borgjit të jashtëm të Kosovës që i kam betur nga koha e ish Jugoslavisë.
Qytetarë nuk do të ashef atë përmisim të jetës shqiptarit, sepse këto para do shkojnë në borxhe, por sikur mos ishin të donacione prap parat, duhet të paguhen borxhet, duhet të jeken nga buxheti konsoliduar i Kosovës.
Ndryshe, pavarësisht shumës e fituar në konferencën e sotme, institucionet e Kosovës e duhet të jenë të kujdesshme në shpenzimin e tyre, thot Agim Shahini.
Qeveria e Kosovës duhet të jetë e gatshme se ta luftojë korrupsionin, duhet të jetë e gatshme që të bëjë reforma, dhe gjitha këto tregojnë një përgjegjësi të rritur, një përgjegjësi të pjekur ndaj donatorëve dhe ndaj institucioneve ndërkombëtare.
Sidoqoftë, ekspertët e ekonomisë kanë deklaruar se as kjo konferencë nuk do të sjellë ndonjë mrekulli në përmirësimin e standardit jetësor të qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qeveria e Kosovës ka aplikuar për antarësim në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore. Ekspertët thonë se antarësimi në këto organizma do të realizohet brenda 6 muajsh. Nga Prishtina kemi raportin e Arton Konushevcit.
Qeveria e Kosovës tashmë ka aplikuar për antarësim të plot në dy institucionet më të rëndësishme financiare, në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore. Pavarësisht zhvillimit të dobët ekonomik të Kosovës, ekspertë ekonomisë pohojnë se Kosova i ka plotësuar kushtet për të qenë pjesë e këtyre organizatave në momentin kur ka shpallur pavarësinë. Shpenda Ahmeti, udhëheqës i Institutit për Studime të Avancuara GAP, mendon se Kosova së shpejti do të antarësohet në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore.
Ne kemi thënë edhe në shkurt, në momentin kur kemi shpallur pavarësinë që Kosova mund të aplikojë në Fondin Monetar dhe Bankën Botërore, atje vendimet merren me përqind, domethënë duhet të kemi 50% të votave, mirë, po atje vota nuk është një shtet një votë, por për shembull Shtetet Bashkuara të Amerikës i kanë 17%. Gati të gjitha shtetet janë anëtare të Fondit Monetar, mendoj se më në fund kristal kohë edhe kjo ndodhet e mbrëmë që Kosova aplikoi dhe mendoj se me një procedurë 6 mujore diku do të bëhemi anëtare të dyre dy institucione.
Një shtet duhet të jetë anëtar i Fondit Monetar Ndërkombëtar para se të bëhet anëtar i Bankës Botërore, edhe pse antarësimi në Bankën Botërore po ashtu përfshin shumë punë procedurale. Prioriteti i parë duhet të jetë fillimi i negociatave me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Edhe eksperti tjetër për çështje ekonomike, Skënder Berisha, thotë se kërkesa e Kosovës për antarësim në Fondin Monetar Ndërkombëtar mund të marë përgjigje pozitive brenda pak muajve. Me te i zoti Berisha mendon se pas antarësimit në organizatat më të rëndësishme financiare, shpenzimi parave duhet të bëhet në stabilizimin e gjendjes ekonomike në Kosovë.
Për i Fondit Monetar Ndërkombëtar, zakonisht kredinat janë të dedikume për stabilizimin ekonomik, sidomos për mbulimin e deficitit që Kosova ka shumë të madhë të bilancit pagesave me botën e jashtme. Kurse mjetet e bankës botënore, ato ipën për zhvillimin ekonomik të vendeve antare, pra dhe Kosovës, në ratë parë, dikun 3-4 të kredina e bankës botënore, ipën për infrastrukturë.
Kurse për ekspertin Shpenda Ahmeti, mënyra më e mirë për shpenzimin e parave do të ishte reforma në të gjitha lëmit ekonomike e sociale.
Mënyra më e mirë do të ishte, do të thonë që ne të bëjmë reforma, sepse zakonisht bankave botërore jep fonde me kushte, të cilat janë reforma që një shtet duhet i plotësojë për të marrë ato kredi. Prandaj këto paraqiten si motiv për shtetin që të bëjë reforma që të marrë kredi, zakonisht reforma, domethënë në fushat sociale. Njëjtë me fondin monetar, po flasim për reformat në aspektin e stabilitetin makrofiskal të një shteti, prandaj vetë fakti që do të marrim këshill nga këto dy institucione në mënyrë më aktive se ç'i kemi marrë deri sot, është një shenjë shumë pozitiv.
Shpenda Ahmeti thotë se edhe pas antarësimit të Kosovës në organizatat financiare, institucionet e Kosovës duhet të kenë kujdes që të mos zhyten në borxhe të mëdha nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore. Një shteti antar në Fondin Monetar Ndërkombëtar i caktohet kuota që është proporcionale me nivelin e ekonomisë së atij shteti, si dhe potencialin që ka ajo ekonomi. Kuota e një antari në Fondin Monetar Ndërkombëtar përcakton shumën e parapagimit. Kosova duhet të paguajë një shumë parapagimi në përputhje me kuotën. Ende nuk dihet se sa do të jetë kjo kuotë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Gjendja e sigurisë në Kosovë është stabile, thot ministri i punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës Zenon Pajaziti. Pajaziti shton se Kosova ofron kushte të plota sigurie për investime dhe mbështetje financiare nga jashtë. Ne ndjekim në vazhdim kronikën nga Prishtina të Ziadin Gashit.
Në Kosovë më nuk mund të flitet për çështje banale si mungesa e lirisë së lëvizjes dhe qarkullimit të njerëzve, thot ministri i punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës Zenon Pajaziti. Ai thot se Kosova ka arritur të krijojë një ambient të qetë paqësor dhe se siguria ndonse mbetet një sfidë e përhershme, nuk është më çështje kryesore në agjendën e prioriteteve, duke rikujtuar thirrjet e qeverisë për investitorët e huaj dhe tani mbajtjen e konferencës së donatorëve për Kosovën. Ministri Pajaziti thot se Kosova nga një vend me një siguri të brisht, tani është shndruar në një shtet që pret investime dhe garanton siguri për këto investime, përfshi edhe aspektin e sigurisë së përgjithshme.
Në Kosovë tani më siguria për qytetarë dhe investitorët e huaj është e mirë. Tani më nuk flitet për çështje televizia e lirë, probleme të tjera. Tani më në Kosovë flitet për zhvillimin e një shteti të ri, një shteti demokratik. Tani më në Kosovë flitet për investime të huaja, për zhvillimin e infrastrukturës, ekonomisë. Në Kosovë tani më po flitet për procesin e integrimeve europiane.
Ministri Zenon Pajaziti thotë se siguria paraqet një sfidë për çdo vend, por komponenta e zhvillimit ekonomik si pasti do të nënkuptonte shumë edhe për një shkallë më të lartë të sigurisë. Po ashtu tani kur Kosova ka statusin dhe kushtetutën e vet, sipas ministrit është plotësuar edhe komponenta tjetër, ajo ligjore, që mundson një funksionim më efikas të shtetit për të garantuar siguri për të gjithë, përfshi edhe komunitetet pakic. Kosova ka kaluar një gjendje të rëndë në të kaluarën, andaj edhe ofron një shkallë shumë të lartë të sigurisë për komunitetet pakic, çka i tejkalon standardet që aplikohen në vende tjera të rajonit, thot ministri Zenon Pajaziti.
Mendoj që janë të pakt ata që tani mo nuk janë pajtuar me realitetin e ri në Kosovë, janë të pakt ata që dëshirojnë çdo ditë të nxisin situata ekscesive, të nxisin dhunë në Kosovë, janë të pakt ata që pretendojnë të çojnë imazhe dhune në Evropë dhe më gjerë nga Kosova. Ne jemi të përcaktuar për ta zhvilluar jetën institucionale, për ta imponuar sundimin e ligjit në gjithë territorin e Kosovës. Jemi të vetëdijshëm edhe për vështërsitë që do t'i kemi, mirë po është procesi i paksim.
Ndërsa tranzicionin nga unmiku të institucionet e Kosovës dhe misioni bashkimit evropian, që do të ketë përgjegjësi në fushën e policisë, gjyqësisë dhe doganave, parashihet të përmbyllet deri në fund të tetorit, ministri Pajaziti thotë se Kosova do të ketë nevojë të vazhdueshme për bashkëpunim të ngushtë me Euleksin për të ngritur kapacitetet e saj në funksion të garantimit të një gjendje të qëndrueshme stabile të sigurisë.
Ne kemi shumë nevojë ende për mbështetje edhe financiare edhe për mbështetje tjetër për sa i përket nivelit të kapacitetet tona, dhe këto mund të abojmë vetëm në bashkëpunim me komunitetin ndërkombëtar, në veçanti me misionin mbështetës që tani më veç është vendosur në Kosovë me Eulex, një mbështetje që na duhet jo vetëm për të avancuar, për të ngritur institucionet tona, por na duhet edhe për të ecur sa më shpejt drejt procesit të integrimit në Evropë.
Bazuar në vlerësimet që janë dhënë nga institucionet vendore, gjendja e sigurisë konsiderohet tashmë e mirë në pjesën më të madhe të Kosovës, ndërkohë që një situatë ndryshe paraqitet në pjesën veriore, ku autoritetet vendore dhe ato ndërkombëtare nuk kanë arritur që të shtrinë administrimin e vet atje për shkak të funksionimit të strukturave paralele të mbështetura nga Beogradi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Dhe pas bllokut të informacioneve mbi konferencën e donatorëve, le të ndjekim lajmet e përgatitura nga Gjulie Regja.
Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush do të takojë liderët e Kosovës më 21 korrik 2008, njoftoi shtëpia e Bardh. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi do të zhvillojnë të parën vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara si udhëheqës të Kosovës së pavarur. Kjo vizitë, sipas shtëpisë së Bardh, është një mundësi më shumë për presidentin Bush që të diskutojë me presidentin Sejdiu dhe kryeministrin Thaçi mbështetjen e tij të fortë për përpjekjet të qeverisë së Kosovës në ndërtimin e një shteti demokratik të përparuar dhe shumë etnik, me institucionet që u shërbejnë të gjithë qytetarëve të Kosovës. Srebrenicë. U shënua sot 13 vjetori masakrës së Srebrenicës. Familjarët varrosën edhe 308 musliman të Bosnjës të identifikuar ndërkohë, të cilët janë vrarë nga serbët e Bosnjës. Rreth 8000 veta janë vrarë në masakrën që kishte filluar me 11 korrik 1995, kur serbët hynë në Srebrenicë pas largimit të trupave të OKB-s. Këtu ka ndodhur gjenocid dhe ky fakt nuk mund të minimizohet, tha ambasadori amerikan në Bosnjë Charles English. Të akuzuarit kryesor për masakrën Radovan Karadžić dhe Ratko Mladić nuk janë arrestuar ende nga tribunali i Hagës. Tbilisi. Gjeorgjia i bëri thirrje Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që të diskutojë me Rusinë rreth tensioneve në rajonin separatiste të Abkazisë dhe të Ositisë Jugore. Thirrja u bë pasi Rusia ka kërkuar që Gjeorgjia të tërheq trupat nga zona e Kodori Gjorgjit në Abkazi, si dhe të heqë dorë nga përdorimi i forcës në zgjedhjen e statusit të këtij rajoni. Rusia dhe Gjeorgjia fajsojnë njëra tjetrën për nxitjen e incidenteve në Ositinë Jugore dhe në Abkazi. Moskë. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov tha se testet raketore të Iranit manifestuan kapacitetet e kufizuara të Teheranit dhe dëshmuan se është i panevojshëm sistemi amerikan i mbrojtjes raketore në Evropë. Testet e bërën nga Irani vetëm konfirmuan se Irani tani ka raketa me rreze veprimi deri në 2000 kilometra që dëshmon se sistemi planifikuar amerikan në Evropë me këto parametre është i panevojshëm, tha Lavrov. Para dy ditësh Irani testoi disa raketa, përfshirë ato që mund të arrijë Izraelin. Beirut. Në Liban u krijua sot qeveria unitetit kombëtar, e cila jep të drejtën e vetos për vendimet qeveritare lëvizjes islamike Hezbollah. Kryeministri Fuad Sinjora, që gëzon mbështetjen e perëndimit, njoftoi sot se përplasjet sektare të muajve të fundit kanë marrë fund. Shtetet e Bashkuara e konsiderojnë grup terrorist të lëvizjen Hezbollah. Karton. Qeveria e Sudanit tha sot se përpjekjet për paqe në këtë vend mund të shkatrohen nëse gjykata ndërkombëtare për krime akuzon presidentin Omar al-Bashir për krime lufte në Darfur. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian konfirmuan se prokurorët me siguri do të lëshojnë fletarrest për gjenocid dhe krime kundër njerëzimit në Darfur ndaj presidentit Bashir. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Gjulie Regja.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Rikthehemi pjesës tematike. Ndënuar me 192 vjet burg, 17 akuzuarit nga fshati Brodec të arrestuar pas aksionit stuhia malore që ndodhi në nëntor të vitit kaluar dhe ku vran 6 persona. Të 17 u akuzuan nga drejtësia Maqedonase për terrorizëm dhe armbajtje pa leje. 4 nga të akuzuarit u dënuan në munges. Shkupi kemi raportin e Sefer Tahirit.
192 vjet burg është dënimi i gjykatës themelore në Shkup për të akuzuarit për rastin e Brodecit. Hebib Ahmeti dënohet me 12 vjet burg, ndërsa 12 të akuzuarit e tjerë Nevzat Zyberi, Izmit Ameti, Megdi Islami, Florim Ameti, Nevzat Arjani, Shehir Zyberi, Nadi Dauti, Baftjar Bekiri, Tafil Dauti, Hanif Dervishi, Rametullah Dauti dhe Shkëndim Dauti, të gjithë nga fshati Brodecu u dënuan me nga 10 vjet heqelirie. Gjykata mori vendim që 4 të akuzuarit për terrorizëm që ende janë në Arati, Lirim Jakupi, Fatos Alia, Amir Sopa dhe Metin Aliu, të dënuan me 15 vjet heqelirie në munges dhe ndales të përhershme për hyrje në Maqedoni. Njëri nga familjarët e të dënuarve, Kadri Fezullahu, tha se antarët e familjeve nuk pajtohen me vendimin e gjykatës së Shkupit pasi sipas tyre, paneli gjyqësor nuk dëshmoi se të arrestuarit kanë kryer vepra terroriste.
Në Brodec, një argument sa gjithë për shtet akuzomit se kanë pas dhe një fej. Asë një, bare një të akshin gjithë. Por përkundra zë i, 3 muj kënë qëtet atë njerëzit të kushi, kër kush s'ka dalë të thuate se kush e gjion. Policia i ka pa, ka hesht, na i qonë në maltretin e të, i qonë policin në vrasën, shtajnë në pronë e në të në gjukojnë. Pa ku një fej.
Avokati mbrojtës Harun Beadini tha se së bashku me dy avokatët tjerë, Miralem Asani dhe Taip Elezi, do të paraqesin ankesa në gjykatat më të larta pasi gjyqi për 13 fshatarët e Brodecit është procesi montuar politik.
Këtu është shtet policor, se është një gjykim pa kuptim, se dikohet me direktiv, këtë e vërdeton vetë hapësire e sjelljes akt gjykimit për dit, një akt gjykim ku gjykohet 3 muaj, 4 muaj, për ditit të pregatitën gjykatës do t'jetë gjeni. Do me thonë se ka gjeni pregatitën për para, gjithë situata edhe ki vendim të regonë se këtu veprohet me direktiv, veprohet si shtetë policor, veprohet për ti të nuk shqiptarët ndoshta nga shkaku se është një mënirë me lehtë për akmari për vitin 2001.
Të gjithë të arestuarit e Brodecit nga aksioni policor stuhia malore që ndodhi më 7 nëntor të vitit e kaluar dhe ku vran 6 persona u akuzuan për terrorizëm dhe armbajtje pa leje. Pas vendimit të gjykatës themelore në Shkup ka reaguar Bashkimi Demokratik për Integrim. Vendimi i trupit gjykues pranë gjykatës themelore në Shkup me të cilin të akuzuarve të rastit Brodec u shqiptoi dënim me 192 vite burg, është edhe një dëshminë se gjykatat ende janë të pareformuara dhe të ngarkuara etnikisht, thuhet në reagimin e BDI-s. Kjo parti u bën apel organeve më të larta të gjyqësorit që ta rishqyrtojnë vendimin e gjykatës themelore në Shkup dhe t'i lirojnë nga akuzat qytetarët e pafajshëm të fshatit Brodec. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Mbetemi sërish në Maqedoni, ku mandatari për kryeministër Nikola Gruevski ka ganti programin dhe kabinetin e ri qeveritar. Partia Demokratike Shqiptare e mbetur në opozitë do të bojkotoj parlamentin. Për zhvillimet politike nga Shkupi kemi raportin e Zerjeta Hajroja Hjagës.
Në ditën e fundit të afatit ligjor, mandatari për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë Nikola Gruevski pritet i dorëzoj parlamentit propozimin për përbërjen e re qeveritare. Paraprakisht, Gruevski programin e ri qeveritar ja ka dorëzuar në shqyrtim partneri shqiptar të koalicionit, Bashkimi Demokratik për Integrim, e cile i ka dhënë dhe drit jeshile të njëti pas qka dhe zyrtarish për bërja e rej qeveritare, do t'i dërzohet parlamentit gjë që na fat prej 15 ditëve duhet të votoj qeverin e rej të Macedonisë. Ndërkohë kuvendi qëndrori i Partisë Demokratike Shqiptare ka marrë vendim për të vazhduar bojkotin e parlamentit.
Procesi i integrimit drejt NATO-s dhe Unionit Evropian është i ngrirë, partia tjetër e pranoi këtë ngrirje, dhe absolutisht edhe procesi i realizimit të drejtave shqiptarëve këtu është i ngrirë, partia tjetër e pranoi këtë ngrirje. Dhe ne nuk shohim ndonjë arsye konkrete që të marrim pjesë në funksionimin e parlamentit.
Ka sqaruar kështu arsyet e bojkotit të punës së parlamentit të Maqedonisë lideri i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi, duke nënvizuar se statusi i shqiptarëve të Maqedonisë me hyrjen në Bashkimin Demokratik për Integrim në qeverinë e Gruevskit, pa një platformë të qartë për zgjidhjen e çështjeve të hapura, nuk do të ecë në të mirë. Ndryshe, Partia Demokratike Shqiptare sot ka dorëzuar në prokuriri padinë penale kundër kryetarit të Komisionit Shtetëror Zgjedhor Jovan Josifovski për shpërdorimin e detyrës zyrtare konform dispozitave të Kodit Penal të Maqedonisë.
Të gjithë dimë se me veprimet e këtij komisioni Partisë Demokratike Shqiptare ju vjodhën apo ju morën 60.000 vota. Me veprimet e këtij komisioni u thiet, domethënë, edhe dispozitat e Kodit Zgjedhor, edhe kushtetuta dhe dispozitat pozitive të Republikës së Maqedonisë.
Ka deklaruar kështu përfaqësuesi i Partisë Demokratike Shqiptare Bashkim Nuredini, ndërkohë Zoran Tanevski, zëdhënës në Komisionin Shtetëror Zgjedhor, thotë se institucioni i tij nuk do t'i komentojë padit penale që vijnë në adresë kreu të këtij komisioni.
Pravo na sekuja politička partije i na pojedinci.
E drejtë çdo partie dhe individi është ngrej padi penale mbi bazat të dëshmive me të cilat ata posedojnë, kurse gjyqi do duhet të vlerësojnë mbi dëshmitë e argumentave të tyre. Në fakt se si do të vlerësojnë ngritjen e padis penale, është të shprehur më pas kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor Zoran Tanevski për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. George Bush fton Sediun dhe Thaçi në shtëpin e bardhë më 21 korik. Kosova merë 1.2 miliard euro nga konferenca e donatorve, sa si kjo me vogël se kërkesa e qeveris. Bashkimi Evropian kërkon efikasitet nga qeveria e Kosovës.
Of course, it's important that...
Është e rëndësishme që qeveria e Kosovës të siguroj se çdo euro do të shpenzohet me efikasitet në fushat e energjisë, arsimit dhe zhvillimit social, tha Eurokomisioneri Oli Rehn. 192 vjet burg për 17 akuzuar për ngjarjen e Brodecit, familjarët dhe BDI-ja kundërshtojnë vendimin. Bosnia përkujtoi 13 vjetorin e masakrës së Srebrenicës. Libani i krijon qeveri të unitetit kombëtar, përfshihet dhe Hezbollahu, i quajtur organizat terroriste nga Washingtoni. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë edhe një herë se programet tona mund të ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informohen duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të radhës, miru të gjofsh.